რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭომ გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე. ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ეჭვით თურქეთში დააკავეს რუსეთის 3 მოქალაქე. სულ ცოტათ 15 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 10-მდე დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ კვეტაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს განცხადებით მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც სრულ დააკავეს. თეირანის მტკიცებით ორი გემი და მათი ეკიპაჟის წევრები მას შემდეგ დააკავეს, რაც ისინი უკანონოდ შევიდნენ ირანის ტერიტორიულ წყლებში. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით ერთ-ერთ გემს მექანიკური ხასიათის პრობლემა შეექმნა, რის შემდეგაც ის იზოლებული შეიქნა ღუზა ჩაეშვა ერთ-ერთ კუნძულთან. ირანის განცხადებით ხსენებული კუნძული ირანის ტერიტორიულ წყლებში, ნეიტრალური წყლებიდან 2 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. აი რა განაცხადა ამ ინციდენტზე გენერალმა ალი ფადავიმ, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრა ხარ მოხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
ეს იყო გენერალი ალი ფადავი, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი. თურქეთში დააკავეს რუსეთის 3 მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუაზღვისპირა საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრებლის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს, სტამბოლის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს. თუმცა გავრცელებულ ცნობებში არაფერია ნათქვამი იმაზე, უკავშირდება თუ არა ეს დაკავება აფეთქებას, რომელსაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მანამდე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ აფეთქების მომწყობი თვითმკვლელი მოიერიშე წარმოშობით სირიელი იყო და თურქეთში ამ ქვეყნიდან ჩავიდა. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 10-მდე პირი დაიჭრა სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ კვეტაში პოლიომიელიტის ვაქცინაციის ცენტრთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დაღუპულთა შორის პოლიციის 12 თანამშრომელია. აფეთქების შედეგად უგაცრავად აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. მან მაღალი შეფასება მისცა ამერიკის ეკონომიკასა და სამხედრო ძალას. ამავე დროს გამოთქვა გაფრთხილება, რომ არ შეიძლება შეერთებული შტატები მსოფლიო პოლიციელის როლს ასრულებდეს სახიფათო და ცვალებადი მსოფლიო წესრიგის პირობებში. თავის გამოსვლაში ობამამ ისაუბრა იმ საერთაშორისო გამოწვევებზე, რომლებითაც იყო აღბეჭდილი თანამდებობაზე მისი ყოფნის პერიოდი, ტერორისტთან ბრძოლაზე, კლიმატ ეს ცვლილებებზე, ებოლის ეპიდემიაზე აფრიკაში და ახალ სავაჭრო შეთანხმებაზე აღმოსავლეთ აზიაში. თავისი გამოსვლისას ბარაკ ობამამ განაცხადა.
But on issues of global concern we will mobilize
გლობალურ საკითხებზე ჩვენ მობილიზებას გაუკეთებთ სოფლიოს ჩვენთან თანამშრომლობისათვის და ვიზრუნებთ იმაზე რომ სხვა ქვეყნებმაც ზიდონ თავიანთი წილი ტვირთი. ეს არის ჩვენი პოზიცია ისეთი საკითხების მოგვარებისას როგორიცაა სირიის კონფლიქტი. იქ ჩვენ თანამშრომლობთ ადგილობრივ ძალებთან და სათავეში უდგავართ საერთაშორისო ძალის ხმებას რათა სირიის გახლეჩილ საზოგადოებას მდგრადი მშვიდობის მიღწევაში დავეხმაროთ.
ეს გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც გუშინ ვაშინგტონში თავისი ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა კონგრესის წინაშე. დღეს ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავსა და თავისუფლების დამცველთა დღეს. 1991 წლის იანვარში მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით სცადა საკუთარი კონტროლისთვის დაექვემდებარებინა ლიტვაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. 13 იანვარს საბჭოთა ჯარისკაცებთან შეტაკებისას ვილნიუსის ცენტრში დაიღუპა სხვადასხვა მონაცემებით 14-დან 16-მდე ადამიანი. კიდევ 150-მდე პირმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. საბჭოთა მედესანტეებმა და ტანკისტებმა იერიშით აიღეს ვილნიუსის სატელევიზიო ცენტრის შენობა. მეორე დილით საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა განაცხადა, რომ ამ ყველაფერზე არაფერი იცოდა. დღეს ლიტვაში იმართება მასობრივი მსვლელობები, მიტინგები, ღვთისმსახურება და სხვა ღონისძიებები, რომელთა მონაწილეები პატივს მიაგებენ 25 წლის წინ დაღუპულთა ხსოვნას.
ახლემების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
პრაღაში მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვარ. თბილისის დროი 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების 4 შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. საქართველოში ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი გასთა ეკონომიკურ პრობლემათა ჭრილს 13 იანვარს საქართველოს პრემიერ მინისტრმა აზერბაიჯანულ ნავთო კომპანია სოგარის ხელმძღვანელობას უმასპინძლა. ხდება ზოგიერთი დეტალი ცნობილი საზოგადოებისათვის, საექსპერტო საზოგადოებისათვის.
სოგარი ხიდის ან კომერციულ ობიექტებზე გას საკმაოდ ზუსტად როგორ ჩანს და გასრომის შემოყვანით როგორ ჩანს ტილობე სოგარ დააგლებინო ფასი.
შემდეგ ვისაუბრებთ სოფელ დვანის პრობლემაზე. ეს გახლავთ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთი მოსაზღვრე სოფელი, რომელიც ტერიტორიებს კარგავდა 2 წლის წინ.
მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობეს და სატელეფონო კავშირი. დვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობეს და მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის.
13 იანვარი ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღე საქართველოსიც გაიხსენეს.
99 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი არის საუკეთესო გამოვლინება იმისა, რომ ის სწორფლი რაც ქართველებმა გაიღეს, ეს იყო ლიტვის თავისუფლებისთვისაც და ის სწორფლი რაც ლიტველებმა გაიღეს, ეს იყო სწორფლი საქართველოს თავისუფლებისთვისაც.
გაცემის მეორე ნაწილში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს გაცემას დაასრულებს საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი განიხილეს 13 იანვარს შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ენერგეტიკის მინისტრმა და აზერბაიჯანულ ნავთობ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელობამ. მხარეების ინფორმაციით შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთდა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე, რომელიც დღეს აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების ხრივ არსებობს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თითქმის არ გაკეთებულა განცხადება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გასპრომთან შესაძლო ურთიერთობების გაღმევებისა და ახალი მოკლევადიანი ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე. ამ თემას ნინო თარხნიშვილი განავრცობს.
რამდენიმე საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა განიხილავდნენ აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების საკითხებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის სოკარის ხელმძღვანელი რომნაკ აბდულაევი, სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელი მაჰირ მამედოვი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. მედიის მოლოდინი იმის თაობაზე, რომ შეხვედრიდან გამოსული მხარეები რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან დაკავშირებულ საკითხებს გააკეთებდნენ კომენტარს არ გამართლდა. მათ ამ მიმართულებით ჟურნალისტების კითხვებს შეიძლება ითქვას, რომ თავი აარიდეს. მედიისთვის კომენტარი კახა კალაძემ და მაჰირ მამედოვმა გააკეთეს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთდა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და დისბალანსზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიკურ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის აზერბაიჯანიდან გაზის მიწოდების საკითხს შეეხება. სწორედ ამ საკითხზე საუბრისას თქვა რამდენიმე სიტყვა კახა კალაძემ გაზპრომისა და საქართველოსთვის იქიდან მიღებული გაზის თაობაზე.
ერთი წლის ჭრილში თლიანი მიწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ საუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია, ეს წლების განმავლობაში ასე და ამ დეფიციტ ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება. თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თიტყვები აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების ტექნიკური სირთულების თაობაზე დაადასტურა ზოგარ საქართველოს ხელმძღვანელმა მაჰირ მამედოვმაც. მისი სიტყვებით, მხარეებმა შეხვედრისას ძირითადად განიხილეს ის საკითხები, თუ რა გზითა და როგორი ტექნიკური შესაძლებლობებით უნდა მოხდეს იმ დეფიციტის შევსება, რომელიც ზამთრის პერიოდში წარმოიქმნება. მაჰირ მამედოვის თქმით, ამ საკითხზე მუშაობას აგრძელებენ ექსპერტთა ჯგუფები. გარდა ამისა, დღესდღეობით ისინი საქართველოსთვის გაზის მოწოდებას დღეღამაში 7 მილიონ კუბურ მეტრამდე ზრდიან.
ჩვენ ვეძებთ გზებს ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის გაზის მიწოდების თაობაზე, რომელიც შესაძლოა განხორციელებული იყოს შახტენიზი ერთის გასადენიდან. ჩვენ მეტი დატვირთვა გვინდა გავაკეთოთ ზამთრის პერიოდზე, რაკერა სოკარი ამ სადენის კომერციული ოპერატორია. ამის შესაძლებლობა დღეს ჩვენ გვაქვს.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს, ესაა გაზსაცავის მშენებლობის საკითხი, რომლის დაწყებაც 2016 წლისათვის იგეგმება. კახა კალაძის თქმით, ეს პროექტი ზუსტად იმ პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა განხორციელდეს, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს ზამთარსა და ზაფხულში გაზის მოხმარების თვალსაზრისით. პროექტით ინტერესს გამოხატავს კომპანია სოკარიც. როგორც მაჰირ მამედოვმა განაცხადა, დღეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებების მხრიდან არსებობს მზაობა, რომ ეს პროექტი ერთობლივად განხორციელდეს. თუ კი მივუბრუნდებით სოკარისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრამდე არსებულ ვითარებას საქართველოსთვის გაზის მიწოდებისა და ამ პროცესში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მონაწილეობის შესახებ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ხარების შეხვედრის პარალელურად კვლავაც აქტიურად განიხილებოდა კახა კალაძის მიერ 11 იანვარს გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურებას თავაზობს და ბოლო თვეებში გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფარგლებში ეს საკითხიც მოიაზრება. ნაციონალური მოძრაობა ამ თემას სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა. ნუგზარ ციკლაურის თქმით, გაზპრომთან ამგვარი გარიგება შესაძლოა გადაიქცეს უმძიმეს საფრთხეს საქართველოს ენერგეტიკული სტაბილურობისათვის და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ამ საკითხს ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორზაიეთ. ის იხსენებს რამდენიმე თვის წინ ენერგეტიკის მინისტრისათვის გაგზავნილ წერილს, რომელზეც პასუხიც მისი თქმით დღეს გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკებებისაგან სრულიად განსხვავებული იყო.
არ სოციალურ გაზზე იგუგმებოდა, გაზერდა რუსეთიდან გაზის მოწოდების და არც კომერციულ გაზზე. გუშინ კიდევ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ დიახ, უნდა გაიზარდოს იმ დეფიციტის შესავსებად, რაც აქვს საქართველოს.
სწორედ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თაობაზე გაუჩნდა შეკითხვები თორნიკე შარაშენიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს. ის სხვა პოლიტოლოგებთან და დარგის ექსპერტებთან ერთად 12 იანვარს იმყოფებოდა შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრთან, სადაც სწორედ საქართველოსთვის გაზის მიწოდების საკითხები განიხილეს.
ხანაბობენ, რომ დავაპირებ ჩვენ სოკარის ჩანაცვლებას, ხანაბობენ, რომ სოკარს გაზი არ ყოფდეს. გუში რა მოვიჩვენე, გუში ნიკარ იყო მხოლოდ კალაძე, გუში ისედა ისე მისი მოადგილეები, სათო კორპორაცია და სხვა უცხებები და რაც მოვიჩვენე, მაგას როგორც ჩანს მართლაც აქვს სოკარს მომავალგების ხელ პრობლემა და ამიტომაც ჩვენ იძულებულები ვართ გასწორებას ლაპარაკოთ. ანუ ვფიქრობ, შეიძლება იყოს მეორე ვარიანტი, სოკარი ხიდის აქ კომერციულ ობიექტებზე გაზ საკმაოდ ზუსტად როგორც ჩანს და გასწრომის შემოყვანით როგორც ჩანს ცდილობენ სოკარს დააკლებინონ ფასი.
საერთაშორისო საკითხების ექსპერტის თორნიკე შარაშენიძის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოსა და სოკარის მოლაპარაკეების თაობაზე ნინო თახმიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბოლო ანგარიშზე ვისაუბრებთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну-ка, как гвечуя, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქეთ. მე ვინც პირადა, ტია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. შეერთებული შტატების მსოფლიო ლიდერობაზე, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და რუსეთის დესტრუქციულ როლზე ლაპარაკისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 12 იანვარს კონგრესის წინაშე გამოსვლისას პარტნიორი ქვეყნების დახმარების აუცილებლობასაც გაამახვილა ყურადღება. ლელა კუნჭულია ისაუბრებს ახლა ამ ანგარიშის გარშემო.
ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფოა დედამიწაზე. ჩვენი შეიარაღებული ძალები საუკეთესოა მსოფლიოს ისტორიაში. ვერცერთი სახელმწიფო ვერ გაბედავს თავდასხმას ჩვენზე ან ჩვენს მოკავშირეებზე, რადგანაც იციან, რომ ეს იქნება გზა დაღუპვისკენ. განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს, როცა ის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე ბოლო შემაჯამებელი სიტყვით წარსდგა. პრეზიდენტი ამაყია, რომ გამოკვლევების თანახმად მის ხელში შეერთებულმა შტატებმა როგორც ლიდერმა მსოფლიოში კიდევ უფრო აქტიური პოზიციები მოიპოვა და თუკი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საკითხია გადასაწყვეტი, ყველა იყურება ამერიკისკენ და არა რუსეთისკენ ან ჩინეთისკენ. ძირითად პრიორიტეტად ბარაკ ობამა ამერიკელი ხალხის დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლას ასახელებს. საგარეო დახმარებას კი ის განიხილავს არა გულმოწყალებად, არამედ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილად. როცა ჩვენ ვეხმარებით უკრაინის დემოკრატიას ან და კოლუმბიას მრავალწლიანი ომის პრობლემის მოგვარებაში, ეს აძლიერებს საერთაშორისო წესრიგს, რაზეც ჩვენც ვართ დამოკიდებული. როცა ჩვენ ვეხმარებით აფრიკის ქვეყნებს თავიანთი ხალხის დაპურებაში ან და ავადმყოფების მკურნალობაში, ეს პრევენცია იმის წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ მომდევნო პანდემიამ ვეღარ მოაღწიოს ჩვენს სანაპირომდე. მაგალითად, ასე განაცხადა ერთადგლას პრეზიდენტმა ობამამ, უკრაინამ თავის გამოსვლაში სხვაგანაც ახსენა, ამჯერად სირიასთან ერთად, რუსეთის მიერ ზეგავლენების სფეროების შენარჩუნების კონტექსტში.
Even as their economy
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა უმცირდება, რუსეთი მაინც განაგრძობს რესურსების ხარჯვას უკრაინასა და სირიაში, რომლებიც რუსეთის თვალწინ გადიან მისი
ორბიტიდან.
იქ, სადაც უკრაინა ახსენა, ბარაკ ობამას აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოც, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ. ის ამას მოელოდა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკას გააჩნია თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო უშუალოდ ეხება რუსეთს და მდებარეობს ასეთ ახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მით უმეტეს როდესაც საქართველო იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
იმის გამო, რომ რუსეთ საქართველოს ომის მწვავე ფაზა უკვე გასულია, ბარაკ ობამას კონგრესში გამოსვლისას საქართველოს ხსენებას დიდად არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ცხადია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა.
სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპირების საკითხი ჩამცხრალია, ესე ვთქვათ, მისი აქტუალობა არ არის ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ფრენობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მეორე პროაქტიული გახდა უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინის საკითხი უკავშირდება მთლიანად სტაბილურობას მთელს რეგიონში და სირია, რა თქმა უნდა, რომელიც გლობალური სტაბილურობის საკითხი არის.
მიუხედავად იმისა, რომ კახა გოგოლაშვილის აზრით საქართველოს საკითხი თანდათან სუსტდება საერთაშორისო დღის წესრიგში და საერთაშორისო რადარებიდან გაქრობის შიშსაც აქვს თავისი საფუძველი, მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რაც უფრო მწვავდება ვითარება საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უფრო ძნელდება საქართველოს საკითხისთვის აქტუალურობის შენარჩუნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ვასილ კაჭარავასთვისაც ნათელია, რომ პრეზიდენტმა ობამამ სამშაბათის გამოსვლაში მხოლოდ ცხელი წერტილები ახსენა, სადაც რუსეთის აგრესია მწვავე ფაზაშია, მაგრამ ანალიტიკოსი მაინც თვლის, რომ საერთაშორისო დისკუსიებში საქართველოს საკითხის შესანარჩუნებლად ქართულ დიპლომატიას უფრო მეტად გააქტიურება მართებს, რადგანაც რუსეთ-საქართველოს ომი არ დამთავრებულა და გრძელდება რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. დისკუსია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობის თაობაზე გასული წლის სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის 60 მეათე სესიის ფარგლებში გააქტიურდა იმ კონტექსტში, რომ პრეზიდენტმა ობამამ თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო. შეფასება რადარებიდან გაქრობის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა მას შემდეგ, რაც მასპინძელმა მოდერატორმაც თითქმის იგივე განაცხადა. ამ ფაქტების კვალდაკვალ საქართველოს თემატიკის გააქტიურების პირობა დადო მაშინ ასევე ნიუ-იორკში მყოფმა იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც აწ უკვე პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. მინდა გამოვთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისთვის, რომ საქართველო იყოს აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი უნდა იყოს ყველა რადარზე და ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი, განაცხადა მაშინ გიორგი კვირიკაშვილმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენს გადაცემაში კი საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ახლა გამოვეხმაურებით ერთ ისტორიულ თარიღს, ტრაგიკულ თარიღს. 13 იანვარი ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღეა, რომელიც 1991 წელს მოხდა ტრაგიკულ ამბავს უკავშირდება. 25 წლის წინ 11-დან 13 იანვრის ჩათვლით საბჭოთა ჯარებმა დედაქალაქ ვილნიუსში 14 მშვიდობიანი მოქალაქე დახოცეს, შეტაკებს ის 702 მოქალაქე დაშავდა. მოსმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტში თქვენ იმასაც მოისმენთ, თუ როგორ აღინიშნა, როგორ გაიხსენეს ლიტვის თავისუფლების დამცველები საქართველოში.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ლიტვის ელჩმა საქართველოში იედრიუს პუოჯუნასმა პატივი მიაგეს ლიტვაში 1991 წლის მოვლენების დროს დაღუპულ ადამიანებს. მათ თბილისში პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, საქართველოსთვის 1999 წლის 9 აპრილი ისეთივე მნიშვნელოვანი დღეა, როგორც ლიტველთათვის 91 წლის 13 იანვარი.
99 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი არის საუკეთესო გამოვლინება იმისა, რომ ის სხვერპლი, რაც ქართველებმა გაიღეს, ეს იყო ლიტვის თავისუფლებისთვისაც, და ის სხვერპლი, რაც ლიტველებმა გაიღეს, ეს იყო სხვერპლი საქართველოს თავისუფლებისთვისაც. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 25 წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია თამამად ამაყად განვაცხადოთ, რომ ლიტველი და ქართველი ხალხი კვლავ ხელ-ხელ ჩაკიდებული მიდის წინ თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის.
1991 წლის 8-9 იანვარს ლიტვაში საბჭოთა კავშირის სამხედრო დანაყოფები შევიდნენ. საბჭოთა კავშირის ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა კი ლიტვის ხელისუფლებას მოსთხოვა აღედგინათ საბჭოთა კონსტიტუცია, რომლისგან დამოუკიდებლობაც მათ 1990 წლის 11 მარტს გამოაცხადეს. ლიტვის ხელისუფლება მის მოთხოვნა არ შეასრულა. ის შემდეგაც 11 იანვარს საბჭოთა ჯარმა სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტზე, მათ შორის სატელევიზიო ანძაზე შეტევა დაიწყო. 13 იანვარს ჯარმა საბრძოლო ტექნიკით ალყა შემოარტყა ლიტვის ტელერადიო კომიტეტის შენობას. ის შემდეგაც გამთენიისას 3:30-ზე ვილნიუსის ქუჩებში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. ამ შეტევების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 7-მდე დაშავდა. მოვლენებიდან 25 წლის თავზე ლიტვის ელჩმა საქართველოში გიედრიუს პუოჯუნასმა პარლამენტის წინ 9 აპრილის მემორიალთან ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ეს არის უიარაღო ხალხის, სულიერი სიძლიერის გამოვლინება. დღეს ჩვენ თავისუფლების დაცვიდან 25 წლის თავს აღნიშნავთ.
სახალხო გამოსვლები საბჭოთა ქვეყნებში 1990-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, რამაც საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის დაშლა გამოიწვია. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი ოლივერ რაისნერი ამბობს, რომ მართალია ხელისუფლებამ სცადა ამ პროცესის ძალადობის გზით შეჩერება, თუმცა ეს შეუძლებელი იყო.
ეს უკვე იდეოლოგიური დაშლის პროცესები არის, ეს რეფორმების სტელობები კომუნისტურ პარტიდან გორბაჩოვიდან უკვე რა ქვია კონტროლიდან გადავიდა ქუჩაზე.
ლიტველი ხალხისადმი პატივისცემის გამოსახატა 13 იანვარს თბილისში სატელევიზიო ანძა ლიტვის დროშის ფერებში აინთება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ეს ტრადიცია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა გადავინაცვლებთ გორის რაიონში მდებარე სოფელ დვანში, რომელიც ორი წლის წინ საქართველოს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა მოულოდნელად რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა. სოფლის მცხოვრებლებს მაშინ ამცნეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი მათ სავარგულებსაც გაივლიდა. თუ რა ხდება ორი წლის შემდეგ ამ სოფელში, ამის თაობაზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
დვანში სახლი აშენდა. ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახლის მშენებლობაში მთელი სოფელი მონაწილეობდა. ეს ამბავი კი ორი წლის წინ დაიწყო, როცა ადგილობრივ მცხოვრებთან, მერაბ მეკარიშვილთან, მეზობელი ოსური სოფლის მუგუთის ხელმძღვანელი ზაურ ვალიევი მივიდა და რუსეთის მესაზღვრეების დანაბარები გადასცა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის კიდევ 50 მეტრით გადმოწევის შესახებ. მეკარიშვილის მამა პაპისეული სახლი მავთუხლართებთან იდგა და თუ ერთ კვირაში მის დემონტაჟს არ განახორციელებდა, ეს ქონება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდებოდა. მერაბ მეკარიშვილის მდგომარეობაში კიდევ ორი ოჯახი აღმოჩნდა. მათ სახლების დაშლა დაიწყეს. ამ პროცესში მთელი სოფელი ჩაერთო. ამბავმა კი ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიქცია. დვანში მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები დაიწყო. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი ჯგუფები დაზარალებულებს დახმარებას პირდებოდნენ. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „ჩვენ ვაშენებთ სახლს“. დვანელების დახმარების სურვილი უამრავმა მოქალაქემ გამოთქვა. მერაბ მეკარიშვილმა კი მაშინ განაცხადა, რომ მამაპაპისეული ნასახლარიდან შორს არ წავიდოდა და ახალ სახლს იქვე 50 მეტრში აშენებდა. თბილისის მერიის განვითარების ფონდმა დაზარალებულებს სამი სახლის ასაშენებელი საჭირო მასალა გადასცა. მეკარიშვილმა სახლის შენება გასულ წელს საკუთარი ბაღის ბოლოში დაიწყო და ეს საქმე წელს დაასრულა. ორსართულიანი ლამაზი სახლის პროექტი თვითონვე შეადგინა. ახლა სახლში შიდა სამუშაოების ჩატარებაა დარჩენილი და ოჯახი ახალ მოსახლეობას გაზაფხულზე იზეიმებს. ახალი სახლის ფანჯრიდან მოჩანს ნახევრად დაშლილი მამაპაპისეული სახლიც. იქვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი და მავთუხლართებია. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ დვანელების გარდა მისი სახლის მშენებლობაში თითქმის მთელი საქართველო იყო ჩართული.
რაც იყო ჩემი მიზანი, რომ არნა გადავსულიყა იმ ადგილიდან, ისა გავაკეთე. არ მინდოდა, რომ ჩემი ტერიტორია დამეტოვა და უკან გადამეხია და მაინც ავაშენე ისე, რომ როგორც წესი და რიგი არის, ახალ მოსახლეობასაც ვიზეიმებ და იქა კიდევ ხალხი დასახლდება და უფრო უკეთესი იქნება, რომ ხალხი თვითონ ჩვენთვის და საქართველოს თვითონ.
დვანელებმა გულისტკივილით აღნიშნეს, რომ დიდი ხანია სოფელში აღარც ჟურნალისტები და არც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ ჩასულან. მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობეს და სატელეფონო კავშირი. დვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობეს და მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის. ვაგნერ ლაზარაშვილს მიწა დაკარგული აქვს. მისი აზრით, მთავრობამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა იფიქროს.
ნაკვეთები წაიღეს იმ გლეხმა, რითი რა უნდა მოიყვანოს, კი ბატონო, წყალი გამოიყვანეს, ნაკვეთები დაგვარჯეს. ვისაც დარჩა, კი ბატონო, ისარგებლებს, მორწყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მივესალმები ამ პროექტს, მაგრამ დანარჩენმა რაკნას. მე პირადად მაგალითად აღლა მაქვს ბაღი და ვერა. ვეღარ მივდივარ, იმიტომ რომ ისინი დაბზანდებიან. ჩვენი მოკავშირე რო იყო ე დროს. აი ამ ყველაფერს თუ მიაქცემენ ყურადღებას, ამ საზღვრებს და ამ ყველაფერს, რომ მე თავიდე ჩემს ნაკვეთში და მივიდე და ჩემებურად ვიმუშავო და ვიშრომო, აი ეს მწყურია მე მაგალითად.
დვანელები დახმარებას სამართალდამცავებსაც თხოვენ. სოფლის მცხოვრები მიხეილ ქრისტესიაშვილი თვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული. როგორც სოფელში ამბობენ, დაკავებისას მას რუსეთის მესაზღვრეებთან ინციდენტი შეემთხვა და ამის გამო 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულის თანასოფლელები აცხადებენ, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეს საკითხი ქართულმა მხარემ კაცრად უნდა დასვას და დაკავებულის გათავისუფლება უნდა მოითხოვოს. დვანის გარშემო მთებზე მთლიანად საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, სოფელში სახლი მაინც აშენდა.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან, იგი სოფელ დვანზე გვიამბობდა. 18:30 სრულდება თბილისის დროით. ჩვენს ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდავს სათხილამურო ტრასებზე უსაფრთხოების შესახებ. ახალ ამბებს კი დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
ირანმა გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე. ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ეჭვით თურქეთში დააკავეს რუსეთის 3 მოქალაქე. პაკისტანის ქალაქ კვეტაში მომხდარი აფეთქების შედეგად 15 კაცი დაიღუპა. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში მარტის ბოლოსთვის დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. ბარაკ ობამამ უკანასკნელ მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია თვალს ხუჭავდა რუსეთში დოპინგის მოხმარებაზე. დღეს ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა სოკარის ხელმძღვანელებს.
ეს გახლავთ დავით კაკაბაძე, მან ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერს კი დაპირემისამებრ განაგრძობს სადისკუსიო მაგიდა. 2-დ დღის წინ საქართველოს ტრაგიკულმა ამბავმა შეძრა გუდაურის სათხილამურო ტრასაზე ახალგაზრდა ვაჟი 12 წლის გოგონას დაეჯახა. გოგონო ადგილზევე გარდაიცვალა მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა კი დღემდე სამწყობოში რჩება. უბედური შემთხვევის მიზეზების დადგება გამოძიების საქმეა, თუმცა ამ ამბავმა საზოგადოება ერთბაშად დააფიქრა სამთრის სათხილამურო ტრასებზე მოძრაობის უსაფრთხოების პრობლემაზე. სწორედ ამ თემაზე, ამ პრობლემაზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მთის გეგმარებელი გიორგი გოცირიძე, პეტიციის ავტორი გიორგი დავითაშვილი და მოთხილამურე ლუკა ჩემია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვება.
რა ვითარება დღეს საქართველოს სათხილამურო ტრასებზე? მოდი დავიწყოთ ლუკა თქვენით, თქვენ მას მოთხილამურე ბრძანდებით, როცა ტრასაზე გადიხარ, რა შეგრძნება გაქვს, რას ხედავ გარშემო და გქონია თუ არა ეს განცდა, რომ რაღაცა დაცული არ ახარ?
ანუ საფრთხე არის ერთ-ერთი ის, რომ ვთქვათ, არის ბევრი ისეთი მოსრიალე, რომელმაც ვთქვათ რეალურად არის ეს რეალი და არა მარტო თავის თავს, არამედ სხვას შეუძლია შეუქმნას საფრთხე. ამის თავიდან ასაცილებლად, პირადი შეგნება უნდა გქონდეს იმისი, რომ თქვა შეიძლება სხვას შეუქმნას საფრთხე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის გააკონტროლო და აუკრძალო ეხა კონკრეტულ ადამიანს, რომ აი შენ შეგიძლია თქვა ამ ტრასაზე სრიალი, შენ არ შეგიძლია, ეგ არსად არ ხდება. ეს პირადად უნდა მიიღო ამის გადაწყვეტილება და ხვდებოდე იმდენს, რომ შეიძლება სხვას შეუქმნა ამის.
კეთილია, ძალიან კარგია, მოდი აი აქედან გავაგრძელოთ ამ სიტყვებიდან ლუკასი, რომ შენ უნდა ხვდებოდე და შენ უნდა არჩიო რომელ ტრასაზე იყო. რამდენად არის შესაძლებელი ხოლმე გიორგის და გიორგის მინდა მივმართო, რანერად უნდა მივხვდე მე, როცა ტრასაზე გავედი, რომელ ტრასაზე, ვინ სრიალებს, როგორ შევაფასო მათი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები?
მარკირება არსებობს უკვე გუდაურის ტრასებზე, ყოველთვის არის ეს რუკაზე ჩანს, სად არის ფერებით არის გამოყოფილი შავი ტრასა არის რთული, მაგრამ მოსრიალე რომცა ზევიდან მოდის და სრიალებს შეიძლება უცებ ვერ გაარკვიოს ზუსტად რუკა რას მიანიშნებს, ხო? ამიტომ თვითონ ტრასებზეც ალბათ უნდა იყოს უფრო თვალსაჩინოდ წარმოჩენილი. რუკის მისადაგება უკვე ადგილზე ცოტა რთულია თუ
რა. თქვა და რომ გონებით ამ რუკის გადატანა მაგალითად იმ ტრასაზე, რა ვიცი, მე მგონია ეს ცოტა არის რთული რამეა რა გიორგი.
ყველა ტრასა იგეგმება, მე როგორც მთის გეგმარებელი ამას ვადასტურებ, არა მარტო მსოფლიოში სხვა ქვეყნებში, არამედ საქართველოში. წინასწარ არის განსაზღვრული სად რამ ტიპის რთული და მარტივი ტრასებია. ეს მე როდესაც აღსრულება ხდება ამ პროექტების, მე კურორტის მართვის კომპანიები მსოფლიოში და საქართველოში ამის შესახებ რუკებს დებენ, ინფორმაციას ავრცელებენ, მანიშნებლებსაც დებენ, მაგრამ მე მახსენდება ჩემივე თავი 90-იანებში, როდესაც ძალიან ბევრი საგზაო ნიშანი იყო და საერთოდ არც ერთს არ ვაქცევდი ყურადღებას. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ მე არ ვიცოდი რას ნიშნავდა აგურია, არ ვიცოდი რას ნიშნავდა სიჩქარის შეზღუდვა. დღეს ჩემი შვილები, ასე ვთქვათ, ღვედის გარეშე არ ცხდებიან, მეც ნელ-ნელა ამას შევეჩვი და უკვე ავტომატიზმამდე გადამევიდა.
ანუ წესრიგზე საუბრობ.
წესრიგზე საუბრობ და ეს წესრიგი არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი კურორტის და ერთი რაღაცა კონკრეტული ქმედების შედეგი. ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი კამპანია, რომელსაც პოლიტიკის მიხედვით, პოლისის მიხედვით სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს. მთავრობამ უნდა კარგად გაიაზროს, რომ ეს მომენტი მოვიდა. ეს მომენტი არ მოვიდოდა სამწუხაროდ ფატალური შედეგის შემთხვევის გარეშე. თელ სოფლიოში, მაგალითად საფრანგეთში ზვავების მართვის პოლიტიკა შეიქმნა და განვითარდა მხოლოდ მას მერე, როდესაც 17 სტუდენტი დაიღუპა.
გასაგებია, რომ ჩვენ ხო ვიცით იმ 17 დაღუპული სტუდენტის შესახებ და
ხომ შეიძლება ეს პოლიტიკა სამხრეთის ქვეყნებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ზოგადად მენტალურად უჭირთ სხვის შეცდომებზე სწავლა. სანამ საკუთარ შეცდომებს არ გავივლით დომინირებულად, მანამდე ვერ მივდივართ. ეს მოცემულობა აქ ვერ დაადანაშაულებ ერთ ადამიანს და მეორესაც გეტყვით, რომ ესე სადღეგრძელოსავით მთელი ერის ბრალია, ამასაც ესე ვერ იტყვი. ჩვენ უნდა მივიდეთ შემდეგ გადაწყვეტილებამდე და ეს კონკრეტულ
მივიდეთ, რომ საჭიროა კანონმდებლობის შექმნა ამ სფეროში, ხო?
რა თქმა უნდა, ყოველ შაბათ კვირას ხდება, ასე ვთქვათ, ტრავმები. ეს ტრავმები ძირითადად არის მოტეხილობები. ამ შემთხვევაში ეს მოტეხილობა მოხდა ფუძის მოტეხილობა. მე რო სრიალებ ევროპაში, მე გზნობ ნაკლებ რისკს.
რატო? აი ეს არის საერთოდ.
იმიტომ რომ ყველა მიცის ეს წესები. ამიტომ ლაპარაკი არის ამის კარგ პოპულარიზაციაზე. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება არის ერთ-ერთი შემადგენელი, არასაკმარისი, მაგრამ აუცილებელი კომპონენტი. აქ რამდენიმე კომპონენტია: ტექნიკური საშუალებები, სამართლებრივი გარემო, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და მასზე მუდმივი მუშაობა და ბევრი კიდე რამ. ანუ ეს არ არის ერთი რომელიღაც სახელმწიფო შპს-ს ამოცანა, ან რომელიმე მარტო ერთი სამინისტროს სამ. ეს არის მთავრობის პოლიტიკის დონეზე ოპერატიულად მისაღები გადაწყვეტილება. კარგი მომენტია ეს, როდესაც არსებობს პეტიცია და ძალიან აქტიური და ოპერატიული არის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, პოზიცია და სახელმწიფოც ამ ხაზს უნდა გაყვეს და მიიღოს სწრაფი გადაწყვეტილება. მოკლევადიანი. სანამ პოლიტიკას დავამუშავებ, პოლიტიკის დამუშავებას თვეები ჭირდება. აი ხვალვე მოკლევადიანი გადაწყვეტილება.
და პარალელურად იფიქროს
პოლიტიკას. და პარალელურად ის, ოღონდ არ უნდა შეეშვა სამ საქმეს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი გოცირიძე გახდათ ეს, ორი გიორგი ყავს და ამიტომ მსმენელისთვის განვასხვავებ. გიორგი დავითაშვილი გახავს, სწორედ ამ პეტიციის ავტორი, რომელზეც ახლა გიორგი გოცირიძე საუბრობდა. პეტიციაში იყო შემდეგი პუნქტები, მოდი მე მსმენელისთვის წავიკითხავ და თქვენ კომენტარი გააკეთეთ სამივე სიტყვამას, რატო თვლით, რომ ეს არის გასათვალისწინებელი. ესე იგი, დადგინდეს უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ეკიპირების ჩამონათვალი და ყოველი მოსრიალე დავალდებულდეს იყოს სრულად აღჭურვილი. თუ შეიძლება გიორგი, რას ნიშნავს სრულად აღჭურვილი ჩვენებს მენდელისთვის, რომ გავმარტოთ?
აქ საუბარია წელის დამცავზე, თქვათ, კასკაზე, რა არის საჭირო, არის თუ არა ასაკობრივი შეზღუდვა საჭირო, თქვათ, ბავშვებს კონდეთ კასკის აუცილებლობა, ის შეიძლება იყოს დაშვებული სრასულისთვის უკასკო სრიალი, თქვათ, არის კიდე იქ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ სრიალზე შეზღუდვა.
ერთი წამით აი აქ თუ შეიძლება გიორგი ბოლოდ გადმოვა ლუკასთან, ბევრი ნასვამი შეხვედრია ტრასაზე?
კი, თავისთავთან ეს რაღაც ტენდენციათ არის ქცეული, რომ ვითომ ჭყალებში და ანუ კარგი არის მთვრალი სრიალი, არა და სინამდვილეში ფატალურ შედეგებამდე მივყავართ. ძალიან რთული არის ხა ჩასაბერი ყოველას კონტროლი. ნუ კი შეიძლება იყოს და რამოდენიმე ვთქვათ, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც მართლა ეტყობა, რომ მთვრალია და ვერ დგას ფეხზე, იმას ჩააბერინო და მართლა მოხსნათ ხილამურები და აღარა უშვა საბაგიროზე, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა აიგრძალოს სპირტიანი სასმლის გაყიდვა მთაზე. ნებისმიერ ვთქვათ დახთან, ნებისმიერ კაფე იქნება, ხიჟინა იქნება თუ რა დაწესებულება რაც არის.
და ქალები წყედიან, ხო? აი როგორც ეს რაღაცა.
ხელმისაწვდომია რა, ვისაც მოუნდება, ის იყიდის რა. ანუ მე მქონია ვთქვათ იმის ბედნიერება, რომ მისრიალია საქართველოს გარეთ და არსად არ ხდება ესეთი რაღაცა, რა მაქსიმუმ იყიდება ლუდი ან გლინტვეინი და არა ესე მაგიდაზე შემომხდარი ხალხი, რომლებსაც უდევთ არყის ბოთლები და არაფხიზლ მდგომარეობაში სრიალებენ.
ჩემი აზრით საერთოდ აკრძალვა სპირტიანი სასმელების გაყიდვის დააზიანებს ცოტა ტურიზმის დარტყმა იქნება. მე მგონი უნდა იყოს შეზღუდა უკვე, აი ვინც უკვე ტრალია იმაზე გაყიდვის ერთ
შეიძლება
ამოვიდე ისე რომ საერთოდ არ ვისრია.
ლუკა ამბობს რომ შეუძლებელია ესე ჩასასუნთქითო არის თქვათ იქ რაღაცა პატრულის მსგავსი ვინც ასუნთქებს.
ჩვენ სამწუხაროდ ვარ შეჩეული რას მარტივ გადაწყვეტილებების უცებ მოძებნას. ეგეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს. არსებობს რთული გზით თანმიმდევრულად ბევრი განხილვის შედეგად მიღწეული შედეგი. ეს რას ნიშნავს? თუ ჩვენ არ შევიკრიბეთ ბევრჯერ, თუ ჩვენ არ ჩამოვწერეთ ყველა ვარიანტი, თუ ჩვენ საბოლოო ალგორითმის მიღებამდე არ გამოუცხრილეთ, მოკლედ დაფასთან თუ ვიღაცა არიდგა და ის ვინც გადაწყვეტილებას იღებს დაფისთან, დგომთან ერთად არ უსმინა რამდენიმე დღე და გონია რომ მარტივად მიიღებს გადაწყვეტილებას, კიდევ დაიღუპება ხალხი. ვიკამათოთ შეგვიძლია რაც არ უნდა გააკეთო ეხლა, ქმედება ყველაფერი ჯობია იმას რაც ეხლა არის. და პეტიციის ავტორებს მივესალმები და მადლობას ვეუბნები, რომ აი ეს თქვენი წნევა ბოლომდე დაგეჭიროთ. და
მიხარია, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, მაგრამ შესაძლებელია გავიდეს ორი კვირა და ამაზე აღარავინ აღარ ელაპარაკოს.
40 წელი როგორც წესი.
კეთილი, მოდით პეტიცია გავაგრძელოთ, აიგრძალოს თოვლის სკუტერებითა და სხვა თოვლზე მავალი მოტორიზებული საშუალებებით ტურისტულ სარეკრეაციო სათხილამურო ტრასებზე მოძრაობა და გამოიყოს მათთვის სპეციალური ზონები.
სრიალის დროს უცებ გამოჩენილია თომავლის გზის აქცევა, ხა მის გამოსილი მოსრიალია კი ის აუქცევს გულს, მაგრამ შედარებით ახალდაწყებული მოსრიალესთვის შეიძლება რთული იყოს ეს და საშიში გამოჩნდეს, მაგრამ არ შეიძლება რომ მათაც მთლიანად აუგზალო ხო რაღაც ოპერირებს სრიალული რაღაც ამ თუ რაღაც შეიძლება გამოყოფილი ზონები იყოს. იქ ჩვენ რასაც ვიძახით რომ ჯგუფი უნდა შეიქმნას, არის იმაზე საუბარი რომ რადიკალიზაცია არ მოხდეს ამ თემის. ეხლა მარტო შესს ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მეგობარია ჩვენი, რომელიც თვითონ სამხედროა და თქვა რომ აი ყოველი მოსრიალე წინასწარ საბაგირო გზასთან შემოწყდეს ალკოჰოლურ ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა არ ყოფნაზე. ეს არის არარეალური, იმიტომ რომ ყოველდღე მთელი კურორტის ესე შემოწმება არის.
ხოლოკაც ამას ამბობს.
ხო, დრო ხარჯი არ არსებობს ამის გაკეთება. ამიტომ ერთი ორგანიზაცია, ერთი სტრუქტურა ამას ვერ გააკეთებს. ეს უნდა იყოს კომპლექსური პოლიტიკა, როგორც ბატონ გიორგი ამბობს.
კი ბატონ, პოლიტიკაზე მივალთ ყოველ ჯერზე, ყოველი პუნქტის შემდეგ ჩვენ მაინც, იმიტომ რომ ნამდვილად ალბათ ეს არის.
მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს, რომ აი პოლიტიკა არის ერთადერთი გამოსავალი და ჩვენ მოდი ველოდოთ ამ პოლიტიკას ანუ ვინმე დაამუშავებს და მეცაც გეტყვით ამას საქართველოსში კარგად ვერ დაამუშავებს, უცხოელიც მარტო ვერ დაამუშავებს, ეს უნდა იყოს უცხოური გამოცდილების კარგი სინთეზი ადგილობრივი სპეციფიკასთან, ანუ ყველანაირი რესურსი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ამას ჭირდება თვეები. მაგრამ ეხლა ჩვენ საკმარისად ვიცით რა უნდა გაკეთდეს და ან მარტივად.
უცხოური გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ ეხლა თქვით. თქვენ ძალიან გამოცდილი მოთხელამურეები ხართ და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ საქართველოში გისრიალეთ, სამივეს გაქვთ უცხოეთში სრიალის გამოცდილება. თქვით, რა ნახეთ თქვენ იქ ისეთი, რაც თვალში მოგხვდათ, როგორც განსხვავება დიდი ჩვენ ტრასებთან შედარებით, აი უცბად რაც შეიძლება რომ გაგახსენებთ.
სწორი განათლების სისტემა. მე ვხედავ ერთი და იგივე მთაზე ორი წლის ბავშვს, რომელსაც თანმიმდევრული სწავლების პროგრამა აქვს თოვლზე და მის ბაბუას, შვეიცარია, საფრანგეთი, იტალია, არა მნიშვნელობა, აი იმ ორიწლიანი ასაკიდან გათავისებული აქვს მოქცევის წესები. ჩვენ ხო სხვა სფეროებში გვაქვს ამის პრობლემა. ეხლა ზაფხული მოვა და ზღვის სკუტერებზე ატყდება ამბავი. მესმის, სოფლიოში ყველა ეგრეა, ანუ არა იდეალური და სისტემურად მოაზროვნე ადამიანები არ არსებობენ, მაგრამ არსებობს სახელმწიფო, რომელმაც სისტემურად უნდა აიძულოს. და სახელმწიფო მარტო არ არის პასუხისგებელი, საზოგადოება უნდა ითხოვდეს. მე ვერ ხედავ, რომ ვინმე ითხოვდეს ეხლა განათლების სისტემაში ამ პრობლემის მოგვარებას. ჩვენ უნდა ეს მოახდინოთ თანმიმდევრული სისტემური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის მიხედვით. ეს არის დარდადეგებისა და საათო სეზონების თანხვედრა. ეს არის სპორტსკოლების სერტიფიცირება და შექმნა. მე არ ვამბობ, რომ აქაც თქვა რამე რეგულირება უნდა იყოს. ეს არც ერთი არ არის ოფიციალური სპორტსკოლა. ეს მენტალურად ვაევეძახით ჩვენ ამ სპორტსკოლას.
ძალიან დიდი მადლობა, აი წინ გაუსწარეთ. მე მინდოდა მეკითხა, არაფერი არ აგვაქვს სპორტსკოლების საწინააღმდეგო, ჩვენი შვილები სპორტსკოლებში ისდებენ, მაგრამ არსებობს თუ არა სისტემა სერტიფიცირების, ანუ კარგი სკოლა სერტიფიცირებული განსხვავდება თუ არა მე კარგი მოთხილამურე და დღეს გავხსენე.
საერთოდ არ არსებობს სრული ასე თქვა ატრიბუტებით სპორტული სკოლა, რასაც არის საქართველოში ესეთი არ არსებობს. არსებობს რამდენიმე ადამიანი, ჩვენი მეგობრები არიან, რომლებიც აი ძველი გამოცდილებით და თვით დისციპლინის ხარჯზე და კეთილსინდისირების ხარჯზე ამას აკეთებენ. ძალიან ბევრი სპორტსკოლასაც ვერ დავარო, პანსიონატია, რომელიც ძალიან კარგს აკეთებს, რომ ბავშვები დაყავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდე უფრო შემცირდება.
თვით სპორტსკოლამაც უნდა იყოს ეს რაღაც სტანდარტი არსებობს და ეს უნდა
მიიღოს. ძალიან ბევრი ახლა გამკიცხავს, შენიშნავს მომცენს, რა დროს ამაზეა საუბარი. ახლა კიდევ ერთხელ, ეს კონკრეტული ქმედებები, რაც ახლა სიტუაციას უშველის, ძალიან მარტივია. პეტიციაშიც არის, შსსც მუშაობს ამაზე და 2-3 დღეში ამას მიიღებენ და გაუმჯობესდება სიტუაცია. მაგრამ მე ეს არის მთავარი. მთავარია, რომ ზეგ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ თუ განათლების სამინისტრომ, თუ ჯანდაცვის სამინისტრომ, თუ ეკონომიკის სამინისტრომ თავრობის ერთიანი პოლიტიკით არ იმუშავა, შემდეგ წელს კიდე დაიღუპება ხალხი. და ჩვენი მოსრიალეთა რაოდენობა იზრდება. უნდა დავზადოთ აბა ეკონომიკურად როგორ განვავითარებთ მთას.
პეტიციაში წერია: ყოველივე ამის განსახორციელებლად აუცილებელია შეიქმნა სპეციალური რაზმები სკი პატრული, რომლებიც შესაბამის აკავდა ასე შემდეგ. მოკლედ, სკი პატრულზე თუ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ.
ეს სკი პატრული არ არის რაღაცა ხაიდამოტანილი, არსებობს არის ამის გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ისეთივე პატრული, რომელიც აი თბილისში თქვა მანქანით დადის მოძრაობას და საგზაო მოძრაობას არეგულირებს, იქ სპეციალური გამოცდილება იქნება საჭირო. ის იმათ უნდა გააკონტროლონ ეს დაწერილი რაც იქნება ის.
და თხილამურზე დადიან დამწყებიც კი როგორც მინიმუმ 40-60 კილომეტრ საათში სიჩქარით მოძრაობს. აი დამწყებიც კი ამ სიჩქარეს ავითარებს. ანუ ეგ ლაპარაკია მაღალ რისკის, ასე ვთქვათ, მოქმედებებზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს სამთო სათხილამურო კურორტების სივრცე უნდა მოვაქციოთ უსაფრთხოების რეგულირების სფეროში. ოღონდ არავითარ შემთხვევაში რაღაცა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თუ სხვა პოზიციების დაკარგვის ხარჯზე.
სკი პატრული რო იყოს ლუკა და უშვათ როგორ წარმოგიდგენია? ანუ შენ რა, როგორც ერთ-ერთი მოთხილამურე, უფრო ფრთხილად იქნები, რომ იცოდე რომ აი გვერდით იქ სულ დაასრიალებენ სკი პატრულები.
ხო, ნუ პირველ რიგში რისკი შემცირდება და არა საერთოდ გაუქმდება. მეორე, სკი პატრული უნდა იყოს აუცილებლად გამოცდილი მოთხილამურე. ну ხა რთულია იპოვნო გამოცდილი მოთხილამურე, რომელიც დათანხმდება რომ წავიდეს და იყოს
კადრები, კარგი თემა წამოჭრა
ლუკა. სკი პატრული, მაგრამ ну არ უნდა იყოს ის მოყვარული ის. არ ვიცი, ალბათ უფრო მაინც ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, სადაც კონტროლია და სადაც პატრული არის, შეიძლება ამან უფრო ფრთხილი გახადოს
ადამიანები. თუმცა აი რაცაც არ წამოედები ხა არ გვაძლევს ჩვენი დისკუსია შესაძლოა სულ სხვა ახალ პრობლემას აწყდები, როგორიც არის მაგალითად ამ სკი პატრული ვისიც უნდა დააკომპლექტო. ალბათ ისინიც უნდა სპეციალურად მოამზადო და ეს კლავის არის, რასაც გიორგი ამბობს.
მარტივად ჩვენ რო დავამუშაოთ ერთ თვეში, ზღვაზე და მთაში მოქცევის წესები. და მაგალითად შემდეგი სასწავლო წლიდან ფიზკულტურის გაკვეთილებზე ეს ვასწავლოთ. ამას დიდი დრო არ ჭირდება. დაждდება რამდენიმე ათეული ათასი ლარი ექსპერტებმა რომ დაწერონ, ტირაჟირება გაუკეთონ, ამას ციფრულად აუცილებელი არის წიგნები და მასწავლებელმა ფიზკულტურის გაკვეთილზე წაუკითხოს საქართველოსი ყველა ასეულ ათასობით ბავშვს ზღვაზე და მთაში მოქცევის წესები. ანუ
დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან ბრაკი დრო შემოგვეხარჯა. გიორგი დავითაშვილს მინდა გკითხო, აი ამ პეტიციით თქვენ რის მიღწევას ცდილობთ? კონკრეტულად რომ ვთქვა, აი ეს პეტიცია ხელმოწერები შეაგროვეთ ხო საკმარის ხელმოწერებს და რა იქნება ხვალ? ანუ სად მიგაქვთ და რა ხდება?
ამ პეტიციის მთავარი მიზანი იყო რომ დაგვენახა რომ ეს პრობლემა მართლა აწუხებს საზოგადოებას და პროგნოზირებული რაოდენობა ძალიან მალე შეივსო. თის კურორტების განათლების კომპანია ისედაც მუშაობდა, კანონპროექტიც არის შექმნილი, რომელზეც მიდიოდა მუშაობა ისედაც. ეხაც არის ლაპარაკი უკვე და შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ რეკომენდაციებს გაუწევს უკვე ამ კანონპროექტში შესასვლელად. მერე უკვე სახელმწიფო იქნება, მაგრამ ეს არის ერთი პროექტი მარტო, ეს არ არის საკმარისი. აი სოციალურ ქსელებში საუბრებში ლაპარაკი იყო, რომ აი ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი სრულფასოვანი კურორტი და ეს რა დროსია. ეხლა თუ რაღაც არ ვიმუშავეთ, არასდროს არ გვექნება.
თქვენ მოისმენთ სადისკუსიო მაგი და თემაზე, უნდა იყოს თუ არა სათხილამურო ტრასებზე რეგულაციები და არსებობს თუ არა მიმართულების სახელმწიფო სტრატეგია. სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა, დღეს გიორგი გოცირიძე, მთის მგეგმარებელი, ზემოხსენებული პეტიციის ავტორი გიორგი დავითაშვილი და მოთხილამურე ლუკა ჩემია საუბრობდნენ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ეთერი და ახლა საერთაშორისო თემაზე სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ირანმა გაათავისუფლა 10 ამერიკელი მეზღვაური და 2 საპატრულო გემი, რომელიც 12 იანვარს დააკავა ირანის ტერიტორიულ წყლებში უკანონოდ შესვლის ბრალდებით. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ მეზღვაურები ამერიკულ მხარეზე იმყოფებიან და მათ, როგორც ჩანს, არაფერი დაშავებიათ. ინციდენტისა და მისი მოგვარების დეტალებზე კი მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით მოგიყვებათ.
შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე და მათი ორი გემი 12 იანვარს დააგავეს სპარსეთის ყურეში ირანის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის შემდეგ. ამერიკელი ოფიციალური პირების განმარტებით საცვთნელი მისიის დროს ერთ-ერთ გემს ტექნიკური პრობლემა შეექნა, რის გამოც ორივე გემი მიადგა ფარსის კუნძულის ნაპირს. ეს არის ირანის კუთვნილი მომცრო კუნძული, რომელსაც მდებარეობს ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ბაზა. ამერიკელების განცხადებით ორ საპატრულო ხომალდთან რადიოკავშირი გაწყდა, როცა ისინი ქუვეითიდან ბაჰრეინისკენ მიეშურებოდნენ. გემების და მათი ეკიპაჟის გათავისუფლების შემდეგ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ პირველად აჩვენა დაკავებული ამერიკელი მეზღვაურების ფოტოები, როგორ ხედან ოთახში სპარსულ ხალიჩებზე. აჩვენეს ორივე ხომალდიც. ასევე 13 იანვარს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით აჩვენეს ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის გენერალ ალი ფადავის განცხადება.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრა ხარ მომხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
განაცხადა ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალმა. ირანის რევოლუციური გვარდიის წყაროზე მითითებით უწყებიან ასევე, რომ ამერიკელმა მეზღვაურებმა ბოდიში მოიხადეს, რასაც მათი გათავისუფლება მოხვა. თუმცა ვაშინგტონს ბოდიზე ესნობა არ დაუდასტურებია. ამერიკელი მეზღვაურები, 9 მამაკაცი და 1 ქალი, 13 იანვრის დილას ორი ხომალდით გაემგზავრნენ ფარსის კუნძულიდან, რომელიც სპარსეთის ყურეში, ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაახლოებით ჩუაგზაზე მდებარეობს. პენტაგონის განცხადებით არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მეზღვაურებს მოკლედ დაგავების დროს რაიმე დაუშავდათ. ამასთან შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები აპირებს გამოიძიოს გარემოებები, რომლებსაც ირანში ამერიკელი მეზღვაურების ყოფნა მოხვა. როგორც იუწყებიან, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მადლობა გადაუხადა ირანს თანამშრომლობისთვის 10 ამერიკელი მეზღვაურის მალე გასათავისუფლებლად.
სურს გამოვხატო ჩემი მადლიერება ირანის ხელისუფლების მიმართ ამ საკითხის სწრაფად მოგვარებაში თანამშრომლობისთვის. ის რომ საკითხი მშვიდობიანად და სწრაფად მოგვარდა, მოწმობს, რომ დიპლომატია საკვანძო მნიშვნელობის როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ძლიერების დასაცავად.
განაცხადა ჯონ კერიმ. ამერიკელი მეზღვაურების გარშემო კრიზისის მოგვარების მიუხედავად, ამერიკა ირანის ურთიერთობა კვლავაც დაძაბული რჩება. გასულ თვეში შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ირანმა რაკეტები გაისროლა სპარსეთის ყურეში, ამერიკული ავიამზიდის მახლობლად.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ რა პირობებით და როგორ მოხდა ირანის მიერ დაკავებული 10 ამერიკელი მეზღვაურისა და ორი საპატრულო გემის გათავისუფლება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ჯერ კიდევ გრძელდება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა „მუსიკა“. მუსიკას იგი დღეს მიეძღვნება როკ მუსიკის ვარსკვლავს დევიდ ბოუის.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ცხია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
დაბკოლების როლს სულ მალე მოისმენთ, ახლა კი სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას, რომელიც საავტორო მუსიკალური პროგრამა „მუსიკა მუსიკას“ გაგაცნობთ.
ათიანوار 79 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადადებს, როგორებიცაა მაგალითად 1977 წლის Low and Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 79 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდურნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ულტრა თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ. ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტის საქსოფონისტის დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუერ ქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. Blackstar-ის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახალთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Days როკ-ენ-როლური განწყობის განმეორება არსებდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება ცდილობდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბარა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახდა, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ ისის თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდ როკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსების შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შეუძლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ძუდად ყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა. Stands a solitary candle ალბომ Blackstar-ს დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სვლების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუი შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
David Bowie-ის მუსიკით სრულდება საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს მიეძღვნა სწორედ ბრიტანელ როკის მუსიკოს David Bowie-ის, რომელიც 10-იან ვას გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს ახალიანების მორიგი გამოშვება და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სოლს, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა შარშან დეკემბერში. იგი შეეხება თბილისის ომს, ორად გახლეჩილ გვარდიას და საქართველოს შეერაგებული ძალების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ ისტორიას. ჩვენი ეთერი გრძელდება დარჩი ჩვენთან სიხშირეზე FM 7.4.
Drop my cell phone down below.